Robert Aġus u Jamie Vella instabu ħati għamil ġurija fil-komplicità tal-qtil ta' Defni Caruana Galizia kif ukoll fil-komplicità fl-isplużjoni li ikkawżat il-mewt tagħha. Il-verdett tħabbar il-biraħ wara ġuri li beda fl-24 ta' April kontra l-aħwa Aġus magħrufa bħala tal-Maksar, George De Giorgio magħruf bħala iċ-Ċiniż u Jamie Vella. Jamie Vella u George De Giorgio nstabu ħati wkoll tal-qtil ta' Carmel Kirkob fil-waqt li Adrian Aġus u Robert instab ħati ta' kompliċità fil-qtil tal-istess Kirkob. Robert Aġus madankollu ma nstabx ħati f'dell-akkuża. Minn barra dawn il-ġurija sabet lil George De Giorgio u Jamie Vella ħatija fuq akkużi oħra marbuta mal-pussess ta' armi tan-nar waqt it-twetti ta' rejat u ġar ta' arma mingħajr liċenzja valida. Robert Aġus u Jamie Vella nstabu ħatija wkoll fuq akkuża ta' pussess ta' splussivi perikolużi.
Il-Ministru tal-Kabinett Laburista NLE se tkun responsabbli għal l-uffiċċju il-ġdid tal-affarijiet multikulturali li twaqqaf fiħdan id-Dipartiment tal-Affarijiet Interni. L-uffiċċju ser jieħu ħsieb l-affarijiet multikulturali eżistenti tad-dipartiment b'servizzi għal l-settiljar u programmi ta' qotjiet komunitarji. NLE hija l-ewwel marra Musulmana bħala Ministru fil-Kabinett li kienet promossa fit-tibdil li sar ix-xahar l-ieħor. Hija qalet lill-SBS li l-uffiċċju l-ġdid ser ikun jista' jaħdem aktar mill-viċin fuq kwistjonijiet li huma importanti għal l-Awstraljani multikulturali.
To be quite honest with you, for too long multiculturalism has been about citizenship and immigration. Carving it out from citizenship and immigration, whilst recognising that there are some crossovers there, gives Multicultural Affairs Portfolio a standalone remit.
Il-President tal-Kumitat Internazzjonali tal-Red Cross, Mirjana Spoljaric, iddeskrivit is-sitwazzjoni f'Gaza bħala għar minn infern fuq l-art. Hija qalet li l-pajjiżi mhux qed jagħmlu biżejjed biex itemmu id-batija li għaddejjin minnha il-Palestinjani u biex jinħelsu l-ostaġġi Iżraeljani. Saħqet li l-Palestinjani tneħħitilhom kull dinjità umana u dak li qed jiġri f'Gaza mhux aċċettabbli la mill-aspett legali, la dak morali u lanqas dak uman. Il-Kumitat Internazzjonali ta' Red Cross jaħdem f'żoni ta' Gwerer u għandu madwar 130 persuna jaħdmu f'Gaza, ħafna minnhom Palestinjani. Is-sitwazzjoni f'Gaza marret tal-lar e kif iċ-ċentri li minnhom kienu jitqassmu l-għajnuna bħal l-ikel u mediċini ġew magħluqa mill-Iżrael. Il-Gvern Awstraljan huwa impenjat li jonfoq $2 million oħra għal servizzi ta' għajnuna finanzjarja fl-inħawi rurali biex jagħti lill-bdiewa u negozji rurali aċċess għal support b'xejnu indipendenti. It-talba għal pariri finanzjarji qed tikber f'reġjuni differenti minħabba it-temp estrem. Il-Ministru Federali ta' l-Agrikoltura Julie Collins state li dawn il-fondi jiżguraw li aktar nies jista' jkollhom aċċess għal ħlasijiet li huma eligibbli għalihom.
This announcement today is further support for farmers on the ground that is critically needed. On top of course, what the South Australian Government and the Victorian Governments have recently announced in terms of drought assistance on the ground. We know that farmers in those drought areas have been doing it tough. We also know that farmers, whether they be in northern New South Wales or earlier in the year in Queensland, have also had a tough time.
Gruppi ta' ambientalisti qegħdin iwissu li l-effetti ekonomiċi ta' diżastri naturali ser ikunu akbar mill-budget tal-Gvern Federali waqt li mistennija żieda fil-premiums tal-insurance. Figuri mit-teżor juru li kien hemm telf ta' $2.2 billion fl-ekonomija wara ċ-ċiklun tropikali Alfred u Larar fi New South Wales u Queensland. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li l-Gvern qed jikkonċentra fuq miżuri ta' fondi biex tiżdied ir-reżiljenza, l-adattabilità u l-preparazzjoni għal diżastri ta' din ix-xorta.
The truth is that there are more extreme weather events and they're more intense now. Science told us that that was the case. The science has been proven, unfortunately, to be playing out. So we need to adjust to that. It's one of the reasons why resilient programs and amelioration and mitigation and preparation is so important.
U intemmu dan il-bolettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport tat-temp temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle, possibiltajiet ta' ħalbit tax-xita f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart u temp xemxi f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bolettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa is-6 jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2025.